ម្មវិធី
កុមារនិងពលកម្ម
កុមារនិងពលកម្ម
ដើម្បីកាត់បន្ថយពលកម្មកុមារនិងបញ្ឈប់ទម្រង់ធ្ងន់ធ្ងរនៃពលកម្មកុមារនៅកម្ពុជាន
ាងកញ្ញាលោកលោកស្រីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅពេលនេះសូមអញ្ជើញស្ដាប់ការចាក់ផ្សាយឡើងវិញនៅខ្លឹមសារសំខាន់ៗរបស់កម្មវិធីកុមារនិងពលកម្មក្រោមប្រធានបទការងារកុមារនិងពលកម្មកុមារដូចតទៅ
ប្រធានបទរបស់យើងគឺការងារកុមារនិងពលកម្មកុមារចង់ដឹងថាតើការងារកុមារទៅគឺជាការងារបែបណាហើយពលកម្មកុមារនឹងខុសគ្នាពីការងារកុមារបែបណាខ្លះចា៎កម្មវិធីកុមារនិងពលកម្មមានគោលបំណងលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងអំពីស្ថានភាពនិងផលប៉ះពាល់នៃពលកម្មកុមារដើម្បីគាំទ្រការចូលរួមរបស់មហាជននិងសង្គមឲ្យបានទូលំទូលាយក្នុងការកាត់បន្ថយពលកម្មកុមារព្រមទាំងបញ្ឈប់ទម្រង់ធ្ងន់ធ្ងរបំផុតនៃពលកម្មកុមារនៅកម្ពុជានៅពេលនេះខ្ញុំកិត្តិយសមានវត្តមានក្នុងបន្ទប់ផ្សាយនេះខ្ញុំអនុញ្ញាតជម្រាបសួរចា៎សូមអនុញ្ញាតលោកជម្រាបឈ្មោះនិងទូនាទីចា
៎បាទខ្ញុំបាទឈ្មោះវិញ្ញាប្រធានឋានការងារកុមារនៃក្រសួងការងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈ
ចាអរគុណលោកវិញ្ញាណដែលចំណាយពេលវេលាចូលរួមកម្មវិធីយើងថ្ងៃនេះចាសូមលោកវិញ្ញាណជួយជំរាបប្រិយមិត្តផងតើមានមូលហេតុសំខាន់សំខាន់អ្វីខ្លះដែលនាំឲ្យមានពលកម្មកុមារ
ពលកម្មកុមារគឺជាបាតុភូតស្មុគស្មាញមួយនៃសេដ្ឋកិច្ចសង្គមកម្ពុជាហើយក៏ជាទិដ្ឋភាពសកលនៅជុំវិញពិភពលោកដែលបានកើតឡើងនៅបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួនផងដែរមូលហេតុជាច្រើនដែលយើងបានស្រាវជ្រាវនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងសង្កេតឃើញថាវាមានបញ្ហាធំចម្បងពីរទី1គឺលក្ខខណ្ឌសេដ្ឋកិច្ចសង្គមកម្ពុជានិងទី2បញ្ហាអត្តចរិតពលរដ្ឋកម្ពុជានិងមាតាបិតារបស់កុមារបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចសង្គមកម្ពុជាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងភាពក្រីក្រការខ្វះការអប់រំចំណូលទាបនិងបញ្ហាដទៃទៀតដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការងាររបស់ពលរដ្ឋកម្ពុជាដែលឡែកបញ្ហាអត្តចរិតគឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការយល់ដឹងរបស់សហគមន៍មាតាបិតានិងកុមារខ្លួនឯងកិច្ចការទាំងពីរនេះអាចឲ្យយើងពិចារណាគ្រប់គ្រាន់អំពីមូលហេតុដែលបណ្ដាលឲ្យមានពលកម្មកុមារនៅប្រទេសកម្ពុជា
ប្រិមត្តកំពុងស្ដាប់ការចាក់ផ្សាយឡើងវិញនៅខ្លឹមសារសំខាន់ៗរបស់កម្មវិធីកុមារនិងពលកម្មក្រោមប្រធានបទការងារកុមារនិងពលកម្មកុមារ
បាទខ្ញុំវិយៈគឺសាច់ថាកំពុងស្ពីទៅខ្ញុំមានពីរសំណួរ
ចា
ទីមួយចង់សួរថាចេះថាតើការងារកុមារហើយនិពលកម្មកុមារខុសឬដូចទីពីរសួរថាតើកុមារដែលគាត់ធ្វើការតាមកសិដ្ឋានចិញ្ចឹមសត្វដូចចិញ្ចឹមជ្រូកចិញ្ចឹមមាន់ដាក់ចំណីកាត់លាមកសត្វហ្នឹងអានឹងតើគាត់ម្ចាស់កសិដ្ឋានគាត់ជួលខុសច្បាប់អត់អាយុហាក់ជា2 3 10មានរូប5 10ចុះក្រោម5 10
ក្រោម15ឆ្នាំកុមារាឬកុមារីចា
ទីចាំងកុមារា
ពីច្រើនកុមារចាលោកធ្លាប់ឃើញកុមារដែលធ្វើការនៅកសិដ្ឋានហ្នឹងធ្លាប់ប្រទះនឹងគ្រោះថ្នាក់អីទេ
អឺដូចអត់ទៅប្រទះដែរដែលតាមចំសត្វអញ្ចឹងប៉ុន្តែគេលោកវាខាត់ផលប្រយោជន៍ដូចជាការរៀនសូត្រ
គាត់អត់ទៅរៀនទេណា
បាទយើងបានទៅរៀនវាសិស្សឆ្លងស្រុកឆ្លងភូមិអញ្ចឹង
ចា
បាទហើយយើងថតណាស់ធ្វើការចេះមានពេលទៅរៀនទេហើយបើយើងសួរទៀតយើងសួរទៅហេតុអីបានធ្វើការឲ្យគេអញ្ចឹងយើងនៅក្មេងអញ្ចឹងគាត់ថាជីវភាពគ្រួសារខ្វះខាតបើអត់ទៅធ្វើទេម៉ែឪទៅពាក់គេហើយគាត់ធ្វើការមិនបានលុយសល់ទេណាមិនទាន់ដល់ខែផងម៉ែឪមកយកលុយប្រាក់ខែមុនបាត់ហើយ
គាត់បានថ្លៃឈ្នួលប៉ុន្មានដែរលោកវិរៈ
ខ្ញុំសួរគាត់ដែរដែលភាគច្រើនរបស់ខ្ញុំដែលបាយជាអីគេ20ម៉ឺនដល់30ម៉ឺន
ក្នុងមួយខែ
បាទក្នុងមួយខែខ្ញុំឃើញខ្ញុំសួរតែសួរដេញដោលសួរថាណា
អរគុណចាជំរាបលាសូមជញ្ជលោកវិញហ៊ីងចា
បាទខ្ញុំសូមអរគុណលោកវិរៈខាងខេត្តកំពង់ស្ពឺប៉ុន្តែការងារកុមារគឺជាការងារទាំងឡាយណាដែលច្បាប់អនុញ្ញាតឲ្យកុមារអាចធ្វើការបានការងារទាំងនោះមិនប៉ះពាល់ដល់សុខភាពចិត្តគំនិតរាងកាយនិងការអភិវឌ្ឍរបស់កុមារដោយឡែកពលកម្មកុមារគឺជាការងារដែលមិនអនុញ្ញាតឲ្យហាមឃាត់ដោយច្បាប់ដោយសារកិច្ចការទាំងអស់នោះអាចបង្កឲ្យកុមារគ្រោះថ្នាក់ដោយសារការងារប៉ះពាល់ដល់សុខភាពការលូតលាស់រាងកាយចិត្តគំនិតស្មារតីនិងការអភិវឌ្ឍ
ចា
ដូច្នេះអ្វីដែលលោកវិរៈលើកឡើងគឺក្នុងករណីកុមារអាយុ12 15ឆ្នាំយើងអាចអនុញ្ញាតឲ្យគាត់ធ្វើការងារបានគេហៅថាការងារស្រាលជាការងាររបស់កុមារដូចជាការចិញ្ចឹមសត្វអីប៉ុន្តែត្រូវគិតបន្តិចថាការងារកុមារងាយខ្លាចទៅជាខុសច្បាប់ទៅជាពលកម្មកុមារណាទី1យើងមានសំណួរសួរថាក្នុងករណីនេះតើកុមារបានទទួលការអប់រំ9ឆ្នាំដែរឬទេបើសិនបើគាត់បានទទួលទេមានន័យថាយើងចាត់ទុកថាជាពលកម្មកុមារកុមារទាំងអស់នេះត្រូវដកហូតពីការងារជាបន្ទាន់ទី2រយៈពេលធ្វើការគឺអាចឲ្យគាត់ធ្វើការក្នុងមួយថ្ងៃតែ3ម៉ោងទេដែលច្បាប់អនុញ្ញាតឬមួយអាទិត្យ20ម៉ោងដើម្បីឲ្យកុមារអាចបំពេញនៅការទទួលខុសត្រូវការហាត់វឹកវើនៅក្នុងការចិញ្ចឹមហើយគាត់មានបទពិសោធន៍នៅអនាគតនៅក្នុងជីវភាពជាកសិករ
ចា
៎នៅក្នុងករណីដែលគាត់លើសម៉ោងមានន័យថាយើងមិនអនុញ្ញាតទេ ដូច្នេះការងារនេះមានលក្ខណៈបន្តបន្សំសម្រាប់ជួយគ្រប់គ្រងជីវភាពក្រុមគ្រួសារមិនមែនជាផលរបរនោះទេចំណុចទី3គឺករណីបោះបំណុលគឺជាការងារខុសច្បាប់ទាំងស្រុងតែម្ដងដែលយើងមិនអនុញ្ញាតទេហើយមានរហូតទូបីទទួលកម្រៃឬមិនទទួលកម្រៃក្តីកិច្ចការទាំងអស់នេះវាចូលទៅក្នុងករណីនៃការកេងប្រវ័ញ្ចទៅលើការងាររបស់កុមារដែលច្បាប់មិនអនុញ្ញាតដូច្នេះក្នុងករណីដែលលោកវិរៈសួរគឺករណីពលកម្មកុមារហើយបើមានករណីនេះគឺរាយការណ៍ជូនមន្ទីរនៃខេត្តក្រុងដែលគាត់រស់នៅគឺគេអាចធ្វើវិធីសាស្ត្រជាច្រើននៅក្នុងការធ្វើអត្តកាលកិច្ចដើម្បីសាកសួរព័ត៌មានហើយនឹងមានការអប់រំដល់ថៅកែនៅក្នុងការប្រើប្រាស់ទូបិននយោជកឆ្លើយថាគាត់មិនបានផ្ដល់ការងារក្តីប៉ុន្តែនៅក្នុងបរិវេណទីកន្លែងការងាររបស់គាត់ច្បាប់មិនអនុញ្ញាតនោះទេតែបើនយោជកទទួលត្រឹមរយៈពេល1ថ្ងៃ3ម៉ោងដើម្បីកុមាររៀនវឹកវើចិញ្ចឹមអានឹងមិនមានអីវ័យខុសច្បាប់នោះដែរបាទសូមអរគុណ
ចា៎អរគុណសង្ឃឹមថាលោកវិរៈនឹងស្ដាប់ឮការបកស្រាយរបស់លោកវិញហៀងចាព្រោះនៅឃុំមានគណៈកម្មការទទួលបន្ទុកស្ត្រីនិងកុមារ
ប្រិមិត្តកំពុងស្ដាប់ការចាក់ផ្សាយឡើងវិញនៅខ្លឹមសារសំខាន់ៗរបស់កម្មវិធីកុមារនិងពលកម្មក្រោមប្រធានបទការងារកុមារនិងពលកម្មកុមារ
ក្នុងសនីតមកពីខេត្តតកែវតែឡើងខ្ញុំពេញរៀន
ចា
អើនិយាយរួមបបិសាខ្លួនខ្ញុំផ្ទាល់ត្មងព្រោះថាខ្ញុំតែខ្ញុំនៅក្មេងអញ្ចឹងប្រហែលជាស្ទង់10ឆ្នាំ14 15ឆ្នាំនេះខ្ញុំបានធ្វើការងារអុយធ្ងន់ធ្ងរខ្លះដែរតែមិនមែនជាការអុយដាក់កម្រិតពីពុកម្ដាយអុយឬក៏បងប្អូនទេតែគឺជាការរួមចំណែកជាកត្តារួមសំនឹងពុកម្ដាយខ្លះដែរតែមិនមែនជាការដាក់កម្រិតខ្លាំងធ្ងរអញ្ចឹងទៅបង
ចាបងអូនធ្វើអីកាលន
ោះការងារធ្ងន់ធ្ងរពីហោះអុយខ្ញុំមកថ្ងៃអញ្ចឹងជួនកាលខ្ញុំមកពីរៀនអញ្ចឹងខ្ញុំទៅយកអុយវាមិនមែនជាការងារធ្ងន់ធ្ងរតែវានឿយហត់តែបង
ចា
ព្រោះទៅយកហោច្រត់ឆ្មៅកហោច្បាលពុះអស់ពុះដងទឹកដាក់ទៀនអញ្ចឹងអុយហើយជួនកាលពេលខ្លះខ្ញុំក៏អត់បានទៅរៀនផងពីព្រោះតែការងារអស់ហ្នឹងហើយណាមួយអុយនិយាយរួមខ្ញុំជាកូនអ្នកសាយអញ្ចឹងខ្ញុំជឿថាកូនអ្នកសាយភាគច្រើនគឺអញ្ចឹងជួនកាលគ្នានៅទីទួលជាពុកខ្ញុំឃើញផ្ទាល់ឪពុក9 5ឆ្នាំឪពុកម្ដាយថាទៅឈោតឆ្មៅថាទៅហោអីចាយក្បាក់តែជួនកាលវាមិនធន់ធ្ងរប៉ុន្តែគ្នាអត់បានទៅរៀនទេ
ចា
៎ហើយឃើញខ្ញុំជឿថាឪពុកម្ដាយខ្លះគាត់មិនសូវជំនាញចំណេះដឹងតកតងទៅនឹងពលកម្មកុមារនិងការងារកុមារប៉ុន្តែឪពុកម្ដាយខ្លះវិញខ្ញុំជឿជាក់ថាគាត់បាក់ជួនកាលគាត់អត់ចូលពីបញ្ហាហ្នឹងប៉ុន្តែគាត់ងងចិត្តទៅគាត់ក៏គាត់មិនចង់ប្រើកូនរបស់គាត់ឲ្យធ្វើការងារធ្ងន់ធ្ងរឬក៏ហួសកម្លាំងលើហត់ចឹងដែរប៉ុន្តែដោយសារកត្តាជីវភាពរបស់គាត់ហើយការលើកតរបស់គាត់គាត់មិនអាចធ្វើដាក់ប្រមាណនេះបានអញ្ចឹងគាត់បាក់ចិត្តប្រើកូនរបស់គាត់នេះឲ្យធ្វើការងារអស់ទាំងហ្នឹង
ចា៎
ហើយខ្ញុំចង់ព្រោះថាតើអឺរិទ្ធរដ្ឋភិបាលមានវិធានការក៏ដូចជាដំណោះស្រាយយ៉ាងណាដើម្បីយកបំបត្តិពលកម្មកុមារអាហ្នឹងខ្ញុំចង់សួរសំណួរនោះទៅលើកពុកម្ដាយហ្នឹងគាត់អត់ចង់ប្រើកូនគាត់ទៅធ្វើការងារធ្ងន់ធ្ងរប៉ុន្តែដោយសារកត្តាជីវភាពរបស់គាត់គាត់បង្ខំចិត្ត
អញ្ចឹងបង
ចាជំរាបលាជារឿយៗយើងតែងតែរកឃើញថាការងារខ្លះមិនមានការគៀបសង្កត់ពីមាតាបិតាឬអាណាព្យាបាលឬក៏ការងារខ្លះគ្មានលក្ខណៈបង្ខំនោះទេដោយសារតែតម្រូវការជីវភាពប៉ុន្តែយើងតោងចងចាំថាទោះបីទទួលកម្រៃក្តីមិនទទួលកម្រៃក្តីស្ម័គ្រចិត្តឬមិនស្ម័គ្រចិត្តក្តីឲ្យទៅការងារនោះប៉ះពាល់ទៅដល់សុខភាពចិត្តគំនិតស្មារតីនិងអាការៈវត្តកុមារយើងចាត់ទុកថាជាពលកម្មកុមារនៅក្នុងករណីខ្លះដោយគ្រាន់តែក្មេងអាចប្រមូលចំបើងឲ្យគោជួយការងារ1ម៉ោង2ម៉ោងជុំវិញកិច្ចការផ្ទះជួយមើលប្អូនយើងចាត់ទុកជាការងារកុមារគ្មានអ្វីធ្ងន់ធ្ងរទេដែលទៅកុមារត្រូវជួយរំលែកការងារឪពុកម្ដាយហើយកិច្ចការនេះជាប្រពៃណីនៃជីវិតកសិករនិងសង្គមកម្ពុជាជាទូទៅហើយប៉ុន្តែលើកលែងតែការនេះឲ្យដូចជាពុះអុសទៅឲ្យទៅច្រូតកាត់អីហ្នឹងវាអាចមុតអាចអីគ្រោះថ្នាក់អាហ្នឹងយើងចាត់ទុកជាប្រភេទការងារគ្រោះថ្នាក់ដែលយើងហាមឃាត់នៅក្នុងករណីដែលកុមារមិនបានរៀនសូត្រទៀតវាអាចទៅជារឿងមួយដែលធ្ងន់ធ្ងរទៅដល់អនាគតរបស់គាត់ប៉ុន្តែជាទូទៅនៅកម្ពុជាយើងរកឃើញថាកុមារមានធ្វើកិច្ចការនឹងខ្លះប៉ុន្តែគាត់នៅតែឆ្លៀតបានរៀនប៉ុន្តែទោះបីយ៉ាងណាយើងបារម្ភជាងគេការបោះបង់ចោលការសិក្សានេះជាបញ្ហាដែលបារម្ភនៅពេលដែលគាត់មកមានញឹកនឹងការងារគាត់ផ្លេចនឹងការសិក្សាឬក៏ជួនការទៀតដោយសារតែការតាក់ទាញនៃចំណូលតិចតួចសម្រាប់បំពេញជីវភាព ់តម្លៃនៃការសិក្សាមិនចាំបាច់សម្រាប់គាត់ដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរដល់ការរស់នៅ
ចា
៎រាជរដ្ឋាភិបាលតែងតែមានមធ្យោបាយជាច្រើននៅក្នុងដំណោះស្រាយរបស់ខ្លួនដើម្បីធានាថាកុមារទាំងអស់នេះមិនមានការងារប្រកបដោយគ្រោះថ្នាក់ដូច្នេះហើយបានជាយើងមាននយោបាយឋានយើងមានស្ថាប័នដើម្បីដោះស្រាយយន្តការទាំងអស់នោះមានមន្ទីរខេត្តយើងកើតរហូតដល់ថ្នាក់ឃុំភូមិដែលមានក្រុមការងាររបស់យើងធ្វើកិច្ចការគឺយើងប្រទានផ្ទេរសិទ្ធិទៅឲ្យក្រុមការងារស្ត្រីនិងកុមារដើម្បីគេធ្វើការផ្ទាល់នៅតាមសហគមន៍ដូច្នេះក្នុងករណីនេះយើងអាចនិយាយថាយើងមានទាំងគោលនយោបាយច្បាប់មន្ត្រីអធិការរបស់យើងហើយយើងមានគម្រោងគ្រាន់តែវាមានការសោកស្ដាយខ្លះដែរដោយសារតែគម្រោងរបស់យើងមិនបានពេញលេញនៅទូទាំងប្រទេសដោយសារលទ្ធភាពថវិការបស់យើងមានកម្រិតហើយដៃគូជាជំនួយក៏មានដែនកំណត់របស់យើងដូច្នេះកិច្ចការរបស់យើងគឺថានៅក្នុងករណីប្អូនស្រីជួបការលំបាកឬប្អូនរបស់ខ្លួនដែលអ្នកចិត្តខាងអីហ្នឹងគឺថារាយការណ៍ទៅក្រមការងារស្ត្រីនិងកុមារដើម្បីគេរកវិធានការនិងដំណោះស្រាយហើយករណីចាំបាច់យើងអាចបញ្ជូនអធិការកិច្ចការងាររបស់យើងនៅតាមទីខេត្តក្រុងដើម្បីទៅត្រួតពិនិត្យការងារទាំងនេះបាទសូមអរគុណចា
៎ពុកម្ដាយដែលប្អូនស្រីផ្ដោតហ្នឹងគឺពុកម្ដាយដែលអត់ចង់ទេប៉ុន្តែកុមារហ្នឹងដូចថារួមចំណែកជួយអញ្ចឹងតើក្រសួងមានវិធានការបែបណាជាពិសេសដែរទេចា
៎បាទជាទូទៅក្នុងករណីដែលកុមារនៅក្នុងវ័យសិក្សាគឺក្រសួងមានវិធានការគឺដកហូតគាត់ឲ្យចូលរៀនពេញលេងហើយក្នុងករណីមាតាបិតារបស់គាត់ដែលមិនមានជំនាញយើងឲ្យគាត់ចុះឈ្មោះនៅក្នុងការរៀនសូត្របង្កើតជំនាញបង្កើតមុខរបរដើម្បីធានាព្រោះកិច្ចការកុមារនេះយើងជួយតាមម្ដាយជួយទាំងកូនបាទមិនចឹងទេយើងអត់បញ្ចប់ទេយើងអាចមិនអាចបញ្ចប់ផលវិបាកនៃក្រុមគ្រួសារគាត់បានឡើយអញ្ចឹងបន្ទុកសម្រាប់រាជរដ្ឋាភិបាលធ្ងន់បន្តិចនៅក្នុងករណីនេះប៉ុន្តែទោះយ៉ាងណាយើងព្យាយាមរកមធ្យោបាយដោះស្រាយជូនគាត់
ភ្ជាប់នឹងសំណួររបស់ស្រីនេះដែរនាងខ្ញុំចង់ជម្រាបសួរលោកវិញហៀងការកេងប្រវ័ញ្ចពលកម្មកុមារមានន័យបែបណាវិញលោកចា៎
ការកេងប្រវ័ញ្ចពលកម្មកុមារគឺជាប្រភេទពលកម្មកុមារមួយបែបដែលមានអាចជានយោជកឬក៏មេខ្យល់ឬក៏ឈ្មោះកណ្ដាលឬក៏អ្នកដែលចិត្តដិតប្រើប្រាស់កុមារក្នុងមជ្ឈបាយឆោបោកទាញយកកំរៃឬក៏គេហៅថាការទទួលយកកំរៃមុនហើយដោះបំណុលជាក្រោយទាំងអស់ហ្នឹងគេចាត់ទុកជាការកេងប្រវ័ញ្ចកម្លាំងពលកម្មកុមារក៏ជាប្រភេទនៃទម្រង់ធនធានពលកម្មកុមារមួយដែរ
ចា៎ករណីដែលលោកវិរៈលើកឡើងនៅកំពង់ស្ពឺបែរថាកុមារទៅធ្វើការទៅមិនទាន់ដល់ចុងខែផងឪពុកម្ដាយនិងអាណាព្យាបាលទៅយកថ្លៃឈ្នួលមកវិញហ្នឹងជាការកេងប្រវ័ញ្ចដែរ
បាទជាការកេងប្រវ័ញ្ចហើយស្ថិតនៅក្នុងទម្រង់ធនធានទៀតពីព្រោះគាត់ធ្វើការអត់បានរៀនសូត្រទីមួយយើងឃើញថាករណីខ្លះអត់ឃើញគ្រោះថ្នាក់ដល់រាងកាយទេប៉ុន្តែសូមឲ្យសាធារណជនយល់ច្រឡំថាវាគ្រោះថ្នាក់ទៅដល់អនាគតគឺការអប់រំនេះឯងអញ្ចឹងវាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសតិបញ្ញារបស់ក្មេងនាពេលអនាគតដែរយើងត្រូវការពលរដ្ឋមួយដែលជាមូលធនមនុស្សសម្រាប់កសាងប្រទេសអញ្ចឹងចំណុចទី2ឪពុកម្ដាយមានការខុសឆ្គងទ្រាំទាំងនយោជកដែលទទួលក្មេងធ្វើការជាច្រើនម៉ោងដើម្បីតែដោះបំណុលដូច្នេះឪពុកម្ដាយអាចត្រូវទទួលការណែនាំក្នុងពេលជំហានដែលយើងចុះទៅត្រួតពិនិត្យបើសិនបើបន្តសកម្មភាពនឹងទេយើងអាចមានសមត្ថកិច្ចយើងដែលគេមានដំណោះស្រាយតាមវិធានការច្បាប់ពីព្រោះយើងមិនអនុញ្ញាតឲ្យអំពើបែបនេះបានកើតឡើងកុមារទាំងអស់នោះទេ
ចាអរគុណលោក
ប្រិមិត្តកំពុងស្ដាប់ការចាក់ផ្សាយឡើងវិញនៅខ្លឹមសារសំខាន់ៗរបស់កម្មវិធីកុមារនិងពលកម្មក្រោមប្រធានបទការងារកុមារនិងពលកម្មកុមារ
ប្អូនស្រីម៉ាលីសនៅតាកែវ
ក្មេងៗអាយុក្រោម15ឆ្នាំធ្វើការសំណង់មួយម៉ាក់តា
ហេតុអីបានកុមារទាំងអស់នឹងទៅធ្វើសំណង់មួយពុកម្ដាយ
ភិកឆនអើយម៉ែអើយនឹងក្រគ្មានលុយហើយណាមួយម៉ែអើយយើងមកទៅធ្វើការអញ្ចឹងកូនទួចមិនដឹងផ្ញើទៅណាយកវាទៅធ្វើការមួយដែរក៏ពេលក្មេង
កុមារដែលធ្វើការនៅសំណង់មួយពុកម្ដាយនឹងយុគម៉ានទៅម៉ាលីស
ខ្ញុំអត់បានឃើញម៉ែអើយវាទេប៉ុន្តែខ្ញុំឃើញខ្ញុំសួរបានសួរកូននឹងសួរថៃនឹងស្មានណាវាថាវាធ្វើសំណង់នៅក្នុងបរិយ
ប៉ុន្តែតាមម៉ាលីសស្មានទៅអាយុប្រហែល
ខ្ទង់ក្រុម15ឆ្នាំបងក្មេងផងចង់សួរថាធ្វើដូចម្ដេចដើម្បីអាចលុបបំបាត់ពលកម្មកុមារបានបងចាហើយខ្ញុំចង់សំណូមពរឲ្យឪពុកម្ដាយទាំងអស់ឲ្យជាកូនរៀនបានទីលំផុតក្នុងឆ្នាំទី12បង
អរគុណច្រើនម៉ាលីសសង្ឃឹមថាលោកឪពុកអ្នកម្ដាយនឹងឮសំណូមពររបស់ម៉ាលីសដែលជាកូនរូបដែរ
ចាជំរាបលាបង
ចាដោយសារមុននេះលោកវិញហៀងបានឆ្លើយតបសំណួរស្រីនេះដែរសំណួរដូចគ្នាប៉ុន្តែម៉ាលីសសកត់ធ្ងន់ថាបើសិនជាគ្រួសាររៀងខ្វាន់តិចផែគាត់មិនឲ្យកូនទៅជាមួយទៅធ្វើការធ្វើពលកម្មទេលោកគាត់ថាធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យឪពុកម្ដាយទាំងឡាយហ្នឹងគាត់បង្វែរការគិតឲ្យរដ្ឋយើងមានវិធីសាស្ត្រម៉េចដើម្បីជួយឲ្យជីវភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងរៀងប្រសើរតិចចា៎
បាទសូមអរគុណបងអូនស្រីមលីហើយការលើករបស់បងអូននេះវាមានលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យល្អណាស់មានន័យថាបើយើងកែទៅឃើញថាពលរដ្ឋយើងចាប់តាមមានការយល់ដឹងច្រើនចំណុចនេះខ្ញុំសូមជម្រាបជូនថាក្នុងករណីក្មេងធ្វើការសម្ងំក្រុមរត់15ឆ្នាំនេះគឺច្បាប់ហាមឃាត់ដាច់ខាតនៅក្នុងការឋានសម្ងំយើងទាមទារឲ្យគាត់មានអាយុ18ឆ្នាំឡើងទៅពីព្រោះការងារប្រកបដោយគ្រោះថ្នាក់ទោះបីអាយុ18ឆ្នាំឡើងទៅក៏ដោយក៏ត្រូវមានឧបករណ៍បំពាក់នឹងការពារទៀតយើងឃើញគ្រោះថ្នាក់ច្រើនណាស់ដូចជាការផ្សាដែកការបុកគ្រឹះឲ្យការលីសែងធ្ងន់ធ្ងរអីទោះបីអាយុ18ឆ្នាំឡើងទៅក៏ដោយក៏មានប្រកាសរបស់ក្រសួងការងារស្ដីពីការត្រួតពិនិត្យបញ្ហាសុខភាពអនាម័យគ្រោះថ្នាក់ការងារនៅការដ្ឋានសំណង់អញ្ចឹងបើក្រោម18ឆ្នាំគឺខុសច្បាប់ទាំងស្រុងបាទចំណុចទី2គឺថាករណីឪពុកម្ដាយធ្វើការនៅការដ្ឋានសំណង់គឺសុំឲ្យកុំមេត្តាកុំយកកូនទៅជាមួយហើយក្នុងករណីថាកែសំណង់ក៏មិនអនុញ្ញាតឲ្យក្មេងចូលទៅក្នុងបរិវេណនៃកន្លែងការងារបើមិនដូច្នោះទេក្រសួងការងារចុះអធិការកិច្ចនឹងមានការផាកពិន័យហើយនឹងមានការណែនាំក្នុងករណីតែមានការរឹងទតឹងដែលមិនអនុវត្តច្បាប់យើងអាចរាយការណ៍ទៅសមត្ថកិច្ចគេអនុវត្តវិធានការច្បាប់ព្រមទាំងនឹងច្បាប់រដ្ឋប្រវេណីដទៃទៀត
ចំពោះម្ចាស់ការដ្ឋាន
ចំពោះការដ្ឋានហើយរួមទាំងឪពុកម្ដាយផងដែរ
ចុះបើកំពុងម្ដាយគាត់ថាគាត់ក្រអញ្ចឹង
បើគាត់ក្រយើងណែនាំគាត់យើងរកវិធីសាស្ត្រណែនាំហើយជាទូទៅយើងនឹងមានការចរចាជាមួយតកាយក្នុងករណីដូចជាប្រាក់ឈ្នួលប្រាក់អីកុំឲ្យមានការឲ្យប្រាក់ឈ្នួលដែលមិនត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់តាមបែងកំណត់ពួកគេមានប្រកាសជាក់ស្ដែងមកគេហើយទោះបីកុមារទៅធ្វើការនោះក៏មិនបានកម្រៃច្រើនប្រមាណដែរជាទូទៅគឺអ្នកផ្ដល់ការងារឲ្យនោះខ្ញុំជឿថាមិនឲ្យកម្រៃដូចមនុស្សពេញវ័យទេដ
ូច្នេះ
យើងមិនគួរណាបដិបដោយឲ្យមានបញ្ហាបែបនេះទៅដូច្នេះគាត់ឲ្យដライរដ្ឋាភិបាលបានជួយដោះស្រាយគឺការចុះឈ្មោះចូលរៀនការរៀនសូត្រគឺមិនបង់ថ្លៃទេនៅក្នុងសាលារបស់រដ្ឋអញ្ចឹងយើងមិនអាចមានកាតព្វកិច្ចកិច្ចវេថាខ្ញុំជាឪពុកម្ដាយខ្ញុំក្រកតាក្រហើយជីវភាពគឺមិនមែនមានជាកតាកំណត់នោះទេគឺយើងត្រូវតែបើសិនបើគាត់ក្រកម្រិតណាយើងនឹងកែមើលថាតើវាក្រកម្រិតណាក្នុងនាមជាមន្ត្រីរាជការគឺថាយើងតែងតែចុះអធិការកិច្ចគ្រប់ទីកន្លែងដែលមានកន្លែងធ្វើការដូច្នេះយើងគិតថាកិច្ចការនេះវាអាចដូចជាកាត់បន្ថយច្រើនកាលពីពេលមុនយើងមានការលំបាកច្រើននៅពេលដែលជាង10ឆ្នាំមុននៅពេលដែលកត្តាជីវភាពនិងភាពក្រីក្រមានកម្រិតខ្ពស់មែនយើងទទួលស្គាល់ហើយមកដល់ថ្ងៃនេះយើងមិនទាន់មានការដាក់ទោសឪពុកម្ដាយណាទេយើងអនុវត្តវិធានការសបផ្សាយណែនាំច្រើនជាងការអនុវត្តច្បាប់ពីព្រោះការអនុវត្តច្បាប់ហាក់ដូចជារឹងពេកយើងប្រើលក្ខណៈទន់ដើម្បីកែប្រែអាយ៉ាបតគាត់ហើយយើងឃើញថាកុមារទាំងអស់នោះគួរតែបញ្ជូនទៅសាលារៀនហើយដោយប្អូនស្រីលើកឡើងបើដល់ថ្នាក់ទី2រឹតតែល្អប៉ុន្តែជាទូទៅច្បាប់រដ្ឋរបស់យើងកាតព្វកិច្ចរបស់រដ្ឋាភិបាលត្រឹម9ឆ្នាំ
ចា៎អ
ញ្ចឹងលើសពី9ឆ្នាំគឺយើងអាចបញ្ជូនគាត់ទៅមជ្ឈមណ្ឌលបណ្ដុះបណ្ដាលជីវៈហើយសូមជំរាបថាមជ្ឈមណ្ឌលបណ្ដុះបណ្ដាលជីវៈមានច្រើនណាស់នៅទូទាំងប្រទេសស្វាគមន៍ដើម្បីឲ្យគាត់បានចូលរៀនហើយជាពិសេសយើងមានមូលនិធិសម្រាប់អ្នកក្រៃក្រោសម្រាប់ការទទួលការប្រដបដាជាមូលធិពិសេសរបស់សម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលតែងតែផ្ដោតការយកចិត្តដាក់ដូច្នេះខ្ញុំអាចនិយាយបានថាឆ្លងកាត់គម្រោងអស់រយៈពេលជា
គាត់មិនដឹងព័ត៌មានត្រូវតឹងមិននៅកន្លែងណា
គាត់គាត់អាចអត់ដឹងព័ត៌មានអញ្ចឹងបាទខ្ញុំគិតថាការផ្សព្វផ្សាយការណែនាំវាចាំបាច់បើពលរដ្ឋយើងដឹងគាត់មិនធ្វើឲ្យមានកំហុសបែបហ្នឹងទេដូច្នេះយើងកុំតោងថាយកច្បាប់មកអនុវត្តគ្រប់ទីកន្លែងយើងមិនអាចទេដូចខ្ញុំជម្រាបជូនបងថាយើងណែនាំយើងបញ្ជូនសារយើងជំរុញឲ្យគាត់អនុវត្តតាមវិធានការច្បាប់បាទអញ្ចឹងមកដល់ថ្ងៃនេះមិនមែនមានន័យថាអត់មានក្មេងដែលយើងចាប់បាននៅគ្រឹះស្ថានសហគ្រាសទេយើងចាប់បានប៉ុន្តែយើងហៅឪពុកម្ដាយឲ្យមកជួបរួមទាំងមេប៉ុស្តិ៍ដើម្បីកែប្រែអេរីយ៉ាបត់បែបហ្នឹងហើយពីព្រោះវាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងឧស្សាហកម្មនៃការនាំចេញផងដែរវាអាចពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងពាណិជ្ជកម្មរបស់ប្រទេសទាំងមូលដូច្នេះយើងមានការប្រុងប្រយ័ត្នបាទ
ចា៎មុននេះលោកមានប្រសាសន៍ថាធ្វើកុមារដែលធ្វើការនៅគ្រឹះស្ថាននៅកន្លែងការដ្ឋានសំណង់ផ្សារដៃឬក៏បុកគ្រឹះហ្នឹងគឺជាប្រឈមនឹងគ្រោះថ្នាក់ទម្រង់ធ្ងន់ធ្ងរនៃពលកម្មកុមារក្រៅពីនេះមានរូបភាពបែបណាទៀតលោក
បាទយើងមានកិច្ចការច្រើនណាស់ក្នុងករណីការងារគ្រោះថ្នាក់យើងរកឃើញជួនកាលកុមារធ្វើការលោអត់បញ្ជូនដោយអត់ចូលលោអត់អាចដាច់ដៃបាទហើយជួនកាលទៀតកុមារធ្វើការនេសាទអាចលង់ទឹកនៅកណ្ដាលសមុទ្រទៅសែនជ្រៅដូច្នេះយើងឃើញថាកុមារខ្លះទៀតធ្វើការនៅស្រែអំបិលគាត់ដើរក្រំកម្ដៅថ្ងៃកើតមហារីកស្បែកដោយសារជាតិអំបិលប្រៃបាទមានកិច្ចការជាច្រើនដែលយើងអាចនិយាយបានថានៅក្នុងច្បាប់គេបានកំណត់សិលហូតដល់38ប្រភេទនៃការងារប្រកបដោយគ្រោះថ្នាក់ដូច្នេះគេមានបញ្ជីរបស់គេអធិការចូលទៅគេគិតថាបើអត់នៅក្នុងបញ្ជីនឹងទេហើយគេផ្ទៀងផ្ទាត់ជាក់ស្ដែងគេអាចអនុញ្ញាត
ចា
៎អញ្ចឹងមានតែមន្ត្រីអធិការការងារទេដែលមានសិទ្ធិផ្ដល់ថាអាចធ្វើការបានឬមិនអាចធ្វើបាន
ចា៎អរគុណលោកសំអាតនៅភ្នំពេញ
កន្លែងខ្ញុំធ្វើការរោងចក្រហ្នឹងមានក្មេងធ្វើច្រើនតាច្បាប់គេ
ចាត់ប្រធានតាណាចំពោះតកែហុងចាក់ហ្នឹង
ក្មេងអាយុប៉ុន្មានដែរលោកចា
មើលនេះក្រុម18ឆ្នាំបងច្រើនហ្នឹង
ចាក្មេងស្រីមកទៅរោងចក្រភិកច្រើនគឺកុមារី
ភិកច្រើនក្មេងស្រីស្រីបង
បាទយើងអាចបែងចែកកិច្ចការនេះជា2ណាបើច្បាប់គេអនុញ្ញាតពី15ឆ្នាំឡើងទៅអាចធ្វើកិច្ចការបានធ្វើការងារបានអញ្ចឹងបើសិនតែការងារនឹងមិនប្រកបដោយគ្រោះថ្នាក់ទេនៅក្នុងរោងចក្រសហគ្រាសមានពេលខ្លះការងារខ្លះមិនមានគ្រោះថ្នាក់ទេដូចជាអនាម័យការបោសសម្អាតការរៀបចំបត់អាវការដេរជាងការងារនឹងអត់មានគ្រោះថ្នាក់ទេយើងអនុញ្ញាតឲ្យមិនមែនទោះតែលើស8ចន្ទបានធ្វើការបានទេប៉ុន្តែគាត់ច្បាប់កំណត់ថាអាចឲ្យគាត់ធ្វើតែ8ម៉ោងទេមិនអាចឲ្យថែម៉ោងបានឡើយចំណុចទី2ទោះតែធានាថាក្មេងនឹងបានបញ្ចប់ការសិក្សារយៈពេល9ឆ្នាំហើយបានឆ្លងកាត់ការបណ្ដុះបណ្ដាលជំនាញវិស័យណាមួយទេអត់តែបកាត់ដេរកាត់ដេរបាទខាងអត់អត់
ចា
៎តែជួយគាត់ត្រូវមានជំនាញមួយសិទ្ធិវិខេច្បាស់បានតកែទទួលយក
ចាមេថាបើគាត់អាយុ6ឆ្នាំចូលរៀនចប់ថ្នាក់ទី9 15ឆ្នាំល្មម
បាទល្មមអញ្ចឹងបាទច្បាប់យើងធ្វើទៅតាមការវិតម្លៃជាក់ស្ដែងនៃបទដ្ឋានអប់រំ
ចា
ចំណុចទី3គឺថាត្រូវតែមានការធានាពីឪពុកម្ដាយថាក្មេងនឹងពិតជាអនុញ្ញាតឲ្យធ្វើការហើយឪពុកម្ដាយមានលិខិតឯកភាពច្បាស់លាស់មិនអាចអ្នកណាយកមេខ្ចល់ឬអ្នកណាកេងប្រវញ្ញយកកុមារដើម្បីបញ្ជូនទៅដើម្បីផលប្រយោជន៍បានឡើយទោះបីម្ដាយមីងក៏ដោយលើកលែងតែអាណាព្យាបាលការងារទាំងអស់នោះយើងត្រូវតែត្រួតពិនិត្យកុមារអាចបង្វិលខ្លួនទៅធ្វើកិច្ចការប្រកបដោយមិនគ្រោះថ្នាក់ទៅគ្រោះថ្នាក់បានអត់អ
ញ្ច
ឹងករណីទី2គឺការងារខ្លះហាមគាត់ឧទាហរណ៍ដូចជាគ្រឿងចាក់អត់បានទេទោះបីនៅក្នុងរោងចាក់កាដេក៏ដោយបាទពួកក្មេងខ្លះអាចធ្វើផ្នែកគ្រឿងចាក់
ចា
៎បាទយើងអត់អនុញ្ញាតបានឡើយករណីខ្លះទៀតការងារខ្លះទៀតមើលឃើញស្រាលប៉ុន្តែបកកប៉ះពាល់ដល់សុខភាពដូចជាការបិទកៅស្បែកជើង
ចា
៎កៅនោះមានជាតិពុលយើងអត់អាចអនុញ្ញាតបានទេហើយបើអនុញ្ញាតតើតើលើ8ដប់ហើយមានម៉ាស់ការពារទៀតពីរហើយក្នុងករណីដែលរកឃើញទី1យើងរកឃើញថាតើជាកំហុសរបស់អញ្ញាធមមេដាបិតាឬកំហុសរបស់ថៅកែយើងបែងចែកកំហុសបើអ្នកដាដល់បន្លំអាយុអានឹងយើងត្រូវគិតថាពេលខ្លះមិនមែនជាកំហុសថៅកែទេគឺកំហុសអាញាធោរបស់យើងមួយចំនួនដែលក៏មានការយល់ដឹងហើយនឹងឪពុកម្ដាយដែលសុំកលុំ
ករណីលោកសំអាតមិញថារោងចក្ររបស់លោកមានកុមារីអាយុ15ឆ្នាំក្រោម8ពី15ទៅច្រើនដែរអញ្ចឹងប្រសិនបើដូចលោកមានប្រសាសន៍ប្រសិនបើការងារនឹងមិនប៉ះពាល់ដល់សុខភាពមិនមានគ្រោះថ្នាក់ទេអត់អីទេចុះប្រសិនបើមានតើលោកសំអាតត្រូវធ្វើម៉េចចា
៎បើជាទូទៅយើងឃើញថាបើសិនបើមានគ្រោះថ្នាក់យើងដកហូតគាត់ការងារជាបន្ទាន់ទី1ហើយទី2យើងត្រូវតែពិន័យទៅលើថៅកែដែលមិនបានត្រួតពិនិត្យហើយតើកែពីច្រើនក៏ដោះសារគាត់ថានៅក្នុងរោងចក្រខ្ញុំខ្ញុំអត់បានប្រើទេប៉ុន្តែគាត់ទៅធ្វើខ្លួនឯងប៉ុន្តែកុំភ្លេចថាយើងជាម្ចាស់ផ្ទះយើងម្ចាស់រោងចក្រនៅក្នុងកន្លែងការងារយើងត្រូវតែទទួលខុសត្រូវបើការងារទាំងអស់នេះក្រៅរោងចក្រអានឹងផុតហើយការទូកើរបស់តើកែណាបាទអញ្ចឹងយើងកំណត់ច្បាស់មានកំណត់ចង្អល់ក្នុងច្បាប់បាទជំពូកទី16នៃការដាក់ពិន័យចំណុចមួយទៀតគឺយើងស្ដារនីតិសម្បទាឧទាហរណ៍បើក្មេងនឹងអត់ទាន់គ្រប់អាយុទេយើងយកឲ្យគាត់ទៅរៀនផ្នែកកាត់ដេររហូតដល់គ្រប់អាយុហើយថាកែត្រូវទទួលចូលរៀនវិញ
ចូល
ធ្វើការវិញហើយក្នុងពេលរៀននឹងតើកែត្រូវផ្ដល់ប្រាក់កម្រៃឲ្យដូចគាត់ធ្វើការដែរអញ្ចឹងហើយបានតើកែគាត់ប្រយ័ត្នជាងយើងជាអ្នកបញ្ជូនទៅធ្វើការទៀតអញ្ចឹងយើងរកខែវាតិចមែនករណីជាច្រើនមានករណីតិចណាស់ក្នុងមួយឆ្នាំយើងរកឃើញ1 2ករណីឬ3ករណីគឺភាគច្រើនបន្លំអាយុបន្លំឯកសារហើយជាទូទៅអត់សូវជាកំហុសថៅកែទៀតយើងនិយាយតែស្មោះត្រង់គឺមេដាបេដាគាត់កូពីចំឡងគាត់បិទឥឡូវនេះប៉ុន្តែជាទូទៅយើងសរសើររាជរដ្ឋាភិបាលដែរឥឡូវយើងធ្វើការប្រជាជនថ្មីហ្នឹងវាមាន fingerprint print ដៃយ៉ាងច្បាស់ហ្នឹងអញ្ចឹងមិនអាចបន្លំបានទេបន្លំអត់កើតទេវានៅសល់ឯកសារចាស់មួយចំនួនប៉ុន្តែវាតិចណាស
់
ហើយភាគច្រើនដែលចេញឲ្យក្មេង5 10ឆ្នាំប្រហែលឆ្នាំមុនក្មេងវាពេញវ័យអត់ទៅហើយ
វានៅ
តិចបាទអរគុណបាទចាអរគុណ
លោកខ្ញុំមានសំណួរជំរាបសួរលោកវិញហៀងមួយសំណួរទៀតតើតើនឹងការលុបបំបាត់ពលកម្មកុមារនេះចាតើការលុបបំបាត់ពលកម្មកុមារនឹងបើសិនជាយើងលុបបានប្រយោជន៍បានទៅអ្នកណាខ្លះចា
ការលុបបំបាត់ពលកម្មកុមារនេះមានអត្ថប្រយោជន៍ធំធេងទី1យើងគិតថាអត្ថប្រយោជន៍ទៅដល់កុមារខ្លួនឯងដែលត្រូវទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ពីការលុបបំបាត់ពលកម្មកុមារគឺកុមាររបស់យើងទទួលបាននៅការរៀនសូត្រមានវិជ្ជាជីវៈត្រឹមត្រូវក៏ក្លាយទៅជាពលរដ្ឋល្អហើយគាត់មានមុខងារបំពេញសេដ្ឋកិច្ចឲ្យប្រទេសនាពេលអនាគតចំណុចទី2គឺចំណាញ់ដល់មេដាបេដាគឺថាធ្វើឲ្យមេដាបេដាអត់ចំណាយច្រើនទៅដល់ការស្ដារនីតិសម្បទារបស់កុមារកុមារអាចតបស្នងសម្រាប់មេដាបេដានៅពេលដែលគាត់ចាស់ពេលចូលនិវត្តទៅវិញប
ា
ទទី3គឺផលប្រយោជន៍ទៅដល់សហគមន៍សហគមន៍ទទួលបាននូវពលរដ្ឋដែលមានចំណេះដឹងមានបញ្ញាញាណខ្ពស់ជាបញ្ញាពលករបាទហើយជាសសរទ្រូងនៃប្រទេសជាតិដូច្នេះសហគមន៍នឹងមានការរីកចម្រើន ទី4គឺចំណាញ់ទៅដល់សង្គមយើងទាំងមូលគឺយើងជាបាននៅវិបត្តិសង្គមដែលកើតឡើងដោយសារភាពអត់ការងារធ្វើដោយសារតែគ្រឿងញៀនដោយសារតែបងធំបងតូចឬក៏ដោយសារតែពលរដ្ឋមួយចំនួនដែលមិនបានផ្ដល់ផលប្រយោជន៍សង្គមប៉ុន្តែបង្កបញ្ហាអញ្ចឹងបើយើងគិតថាកិច្ចការទាំងអស់នេះយើងធ្វើបានគឺចំណេញទាំងអស់គ្នាទាំងខ្ញុំអ្នកនិយាយក៏ទទួលផលក៏តាំងកុមារក៏ទទួលផលហើយសង្គមទាំងយើងទាំងមូលក៏ទទួលផល
អរគុណលោកវិញហ៊ីដែលបានចូលរួមកម្មវិធីយើងថ្ងៃនេះនេះខ្ញុំសំផស្សនឹងក្រុមការងារសូមអរគុណសូមជម្រាបលា
ការចាក់ផ្សាយឡើងវិញនៅខ្លឹមសារសំខាន់ៗរបស់កម្មវិធីកុមារនិងពលកម្មក្រោមប្រធានបទការងារកុមារនិងពលកម្មកុមារដែលនាងកញ្ញាលោកស្រីទៅបានស្ដាប់នៅពេលនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះសូមអរគុណ
កម្មវិធីកុមារនិងពលកម្មរៀបចំដោយគម្រោងលុបបំបាត់ការកេងប្រវ័ញ្ចពលកម្មកុមារនៅកម្ពុជាតាមរយៈការអប់រំនិងលើកកម្ពស់ជីវភាពហៅកាត់ Excel នៃអង្គការទស្សនវិភពលោកឧបត្ថម្ភដោយមូលនិធិក្រសួងការងារសហរដ្ឋអាមេរិក
ខ្លឹមសារក្នុងកម្មវិធីនេះមិនឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈឬគោលនយោបាយរបស់ក្រសួងការងារសហរដ្ឋអាមេរិកឡើយ